Qalampirdan gapiramiz. Tesla va SpaceX bosh direktori Elon Musk o'zining Neuralink startapining navbatdagi taqdimoti sanasini e'lon qildi. U inson miyasini sun'iy intellektga ulash ustida ishlamoqda. Bu haqda u Twitter sahifasida ma'lum qilgan. Unga ko'ra, Neuralinkning navbatdagi taqdimoti 31 oktyabr kuni bo'lib o'tadi. 2021 yilning boshida Maskning ishchilari maymunni chip bilan implantatsiya qilishga muvaffaq bo'lishdi. Shundan so'ng ushbu neuroimplant yordamida unga shaxmat o'ynashni o'rgatishdi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, chipli maymun virtual stol tennisi o'ynashni o'rgangan. Neuralink startapi Elon Musk tomonidan 2016 yilda yaratilgan. Neuralinkning bevosita maqsadi falaj bo'lgan odamlarga kompyuter va telefondan foydalanish uchun chiplarni qanday implantatsiya qilishni o'rganish va buni hozirgi usullarga qaraganda miyani kamroq shikastlanish yo'li bilan amalga oshirishdir. Operatsiyadan so'ng odamlar Neuralink tomonidan o'ylab topilganidek, fikr kuchi bilan matnli xabarlarni yozish va internetdagi sahifalarni boshqarishi mumkin bo'ladi. Neuralink ma'lumotlariga ko'ra, uzoq muddatda millionlab odamlar o'z tanalarini kibernetik jihatdan yaxshilashni va implantatsiya qilingan chiplar yordamida, masalan, raqamli fikrlarni almashish yoki notanish xorijiy tilni miyaga yuklab olish imkoniyatini qo'lga kiritishni xohlashadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.